qoronxoos tallammeessa boqonnaa 8. Yaa obboleeyyan keenya, waanni iimaan rabbii waldiyoota kiristaanaa Maqedooniyaatiif raawwatte akka beektan barbaanna. Rakkinni izaaba hin qabne isaan fituun illee ammaas miskiinummaa hundaa gadi keessa jiraachaa gargaarsa kannuu irratti gammachuu haddii hin qabneen arjummaan isaan godhan guutuu gubbaan dhangalaatu turte. Isaan fedhuma isaaniitiin waan kennuu danda'aniif innumaatu humna isaaniitii oluu akka kennan ani ragaan bahaaf. Warra amantootaa san gargaaruuf carraa akka isaaniif kenninu gadi jabeessanii nu kadhataniiti turan. Isaan waan nuti isaan irraa eegganne caalaadhaa godhan. Duraan dursanii Rabbitti if kennan, booddee ammas akka fedhii Rabbitti nuttis if kennan. Kanaaf Tiitoos akkuma kanaan dura jalqabetti hojii niimaa tana gara keessaniin akka raawwatu adaraa itti dhaammanneetii jirra. Ammaas waan hundumaatti dureeyyii akkuma taatan, kunis amantiitti, hayyummaa dubbiitti, beekumsatti, fedha nama gargaaruu irratti, jaalala nuuf qabdan irratti, ammaas tajaajila hojii niimaa tanaa irrattis caalaatti arjummaan duroomaa. Akkana jechuun tiyyaa warri biraa akkamitti akka dhugummaan fardeeffatan agarsiisuudhaan jaalalti teessan tan dhugaa ta'uu mirkaneessuuf malee ajaja isiniif kennuuf miti. Isin kunoo niimaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin inni dureessa ta'ee hodoo jiru isiniif jecha akka deege, isin ammoo deegummaa isaatiin akka duruumtan ni beektan. Gochaa isin bara dheengaddaa jalqabdan san amma itti furtanii raawwachuun keessan gaarii ta'uun isaa gorsa duraa kannu qofaa odoo hin ta'in warri kannuuf dura yaades isini. Waan godhuuf itti mirqaantan tana bakkaan gahaa raawwadhaa. Xumuruuf yaarni qabdan akka boodatti hin hafne. Waanuma amma qabdaniin itti dirmadhaa. Namni kannuuf fedha qabaannaan kannaan inni dhiyeessu san tan humna isaa gararraa odoo hin ta'in akkuma humna isaatti yoo taate fudhatama qaba. Kanaas ba'aa isin irratti tuullee warra kaaniif sablisuuf odoo hin ta'in walqixxeessuudhaa barbaanna. Haala ammaa kanaatti qabeenya keessan bashbash kan ta'e irraa waan isinitti hanqate isintu guutaafi. Isaanis faraqaatti qabeenya isaanii bashbash kan ta'u irraa hanqina keessan ni guutu. Akkanatti walqixxummaan argama jechuudha. Barreeffamni qulqulluun,
nama hedduu guurrateef humaa irraa hin hafneef, nama waa xiqqoo guurrates humaa itti hin irranne
jedha. Rabbi kan fedha akkaan ani isiniif qabu garaa Tiitoos keessa kaa'eef hamdiin haa geessuuf. Tiitoos gaaffii teenya fudhachuu qofa odoo hin ta'in fedhuma mataa isaatiinuu mirqaanaa jabaan gama keessan dhufaatii jira. Isaa wajjinis obboleessa amantiidhaa kan tajaajilaa wangeelaa lallabutti waldiyoota kiristaanaa hundumaa biratti faarfamaa ta'es erguu keenya. Kana qofaa miti obboleessi kun gargaarsa jaalalaa kan ulfina gooftichaatiif mirqaanaan itti cinnee tajaajiluuf kaane kanarratti akka nu wajjin deemuuf waldiyoota kiristaanaatiin nama filamee shuumamedha. Akkaataan nuti horii gargaarsaaf arjoomame kana itti qabnu maqaan keenya akka nu hin bannetti hamaa hundumaa hambisuuf tattaafanna. Nuti fuula gooftaa duratti qofaa odoo hin ta'in fuula namootaa durattis haqaan dalaguuf hedduudhaa itti cinqabna. Itti daballee nuti obboleessa keenya tokko nama waan hedduutti xiinxallee wayita hedduu gargaaruu nama fedhu ta'uu isaa bira geenyee jara kanaa wajjin erguu keenya inni ammaan tana waan isin irratti amantaa qabuuf jecha hamlee guddoon gargaara. Tiitoos taanaan gola kiyya kan isin wajjin dalagu obboleeyyan keenya jara kaan taanaanis isaan bakka buutoo waldaa kiristaanaa warra durii ulfinaa Kiristoosiif tajaajila kennanidha. Kana waan ta'eef waldiyoonni kiristaanaa hundinuu akka beekaniif jaalala teessan nyaatan nuti ittiin isiniin ifdaadannu san jara kanaaf mirkaneessa.